Dëgjues të nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minuta e vijueseve çojmë. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thotë i ftuari i emisionit Thomas Countryman. Më shumë se 2 vjet pas vendosjes në Kosovë dali në shesh përplasjet mes misionit e Uleksit dhe institucioneve të Prishtinës. Bashkësia Islame e Kosovës uron Pashkët besimtarëve katolik. Presidenti Barack Obama i bën thirrje Sirisë të ndalë ndërhyrjen e përgjakshme ndaj protestuesve në vend. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman. Countryman pohon se adresimi çështjeve praktike nga ana e qeverisë së Kosovës mund të përmirësojë ushtrimin e sovranitetit në veriun e vendit. Lidhur me raportin e Dick Martit, zyrtari i lartë amerikan pohon se të gjitha vendet e apostrofuara kanë detyrim të bashkëpunojnë në tërësi me një hetim të tillë. Me zotin Countryman ka biseduar Arbana Vidishi.
Zoti Countryman, Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por megjithatë nuk është arritur shumë deri më tash. Qëndrimet e të dyja palëve mbeten larg njëra tjetrës në pothuajse çdo çështje të ngritur. A mund të pritet vërtet ndonjë rezultat gjykuar nga përvoja e deri tashme?
Po, dialogu nuk ka pasur synim dhe nuk është pritur të zgjidhë të gjitha problemet e vështira në një takim të vetëm. Mendoj se ne të gjithë, Prishtina, Beogradi dhe Brukseli, në kryesim, kanë pritur se do të jetë një proces i ngadalshëm, i cili do të rezultojë me marrëveshje të vogla, me shpresë se do të rriten në marrëveshje më të mëdha dhe më të rëndësishme. Dialogu është jashtëzakonisht shumë në interesin e popullit të Kosovës, qoftë në afat të shkurtër kohor, të mesëm apo të gjatë. Në kuptimin e menjëhershëm, nëse mund të ketë marrëveshje praktike midis Prishtinës dhe Beogradit, të cilat do të lejonin qytetarët të udhtojnë më lirshëm, të tregtojnë më lirshëm, të shtrihet sundimi i ligjit në Kosovë, të ofrohen shërbime më të mira për të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjitha këto mund të kenë ndikim të menjëhershëm, të cilin qytetarët e Kosovës do ta vërejnë dhe ndjejnë. Dhe një gjë e këtillë do të vlente jo vetëm për qytetarët shqiptarë të Kosovës, por edhe për qytetarët serb të Kosovës. Në afatin e mesëm kohor, mund të ketë ndikim të rëndësishëm ekonomik për Kosovën. Duke zgjidhur çështjet si çështë energjia elektrike apo telekomunikacioni në mënyrën që të ofrohen shërbime më të mira për njerëzit, por gjithashtu edhe më shumë të hyra për qeverinë, largohen pasiguritë për të nxitur investime të reja. Dhe në fund, në afatin e gjatë kohor, një pjesëmarrje konstruktive dhe fleksibile e qeverisë së Kosovës në dialog do të ndihmojë fillimisht në njohjet shtesë nga vendet në mbar botën. Së dyti do të ndihmojë në ndërtimin e një raporti më të fuqishëm me Bashkimin Evropian dhe së treti do të ndihmojë të çojë Kosovën në drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare.
Zoti Countryman, çfarë roli kanë Shtetet e Bashkuara në këtë dialog?
Shtetet e Bashkuara janë mysafirë në dialog, të ftuar nga Bashkimi Evropian. Ne konsultohemi me të dy delegacionet në kohën midis sesioneve të secilit dialog. Në vetë takimet, ne flasim shumë pak, por aty ku mundemi të ofrojmë ide që mund të ndihmojnë të dy palët të arrijnë deri te një kompromis praktik, atëherë flasim. Por kemi besim absolut në leadershipin që Robert Cooper ofron për kryesimin e Bashkimit Evropian në këtë dialog. Bashkimi Evropian është e ardhmja për Kosovën. Ne duam të shohim një marrëdhënie më pozitive midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Shtetet e Bashkuara nuk do të largohen. Ne do të ruajmë mbështetjen tonë të fuqishme për zhvillimin e një shteti evropian të shekullit 21, një shteti të përparuar në aspektin ekonomik në Kosovë. Por është fakt se Bashkimi Evropian ka ofruar më shumë ndihmë se çka kanë ofruar Shtetet e Bashkuara për Republikën e Kosovës, dhe këtë do të vazhdoj ta bëj edhe në të ardhmen. Më shqetëson se ky fakt rrallë herë vlerësohet nga politikanët dhe opinioni në Kosovë.
Një prej sfidave të vazhdueshme për të gjitha palët e përfshira është veriu i Kosovës, epiqendra e kundërshtimeve ndaj shtetësisë së Kosovës. Shqetësimet nga ndarja janë ende të pranishme. Si do të përgjigjeshit këtyre shqetësimeve?
partition or territory is not.
Çështja e ndarjes apo e territorit nuk është në tavolinën e dialogut dhe nuk do të jetë në tavolinë. Këtë e kanë pasur të qartë të dy palët para se të fillonte dialogu. Ekziston një numër çështjesh praktike në veriun e Kosovës, të cilat duhet të diskutohen dhe mbi të cilat mund të ketë përparim. Jam i shqetësuar se banorët e veriut të Kosovës, veçanërisht të serbët e Kosovës, nuk janë shërbyer gjithmonë ashtu siç duhet, qoftë nga Beogradi apo Prishtina, apo edhe qoftë nga Brukseli apo Washingtoni. Ata kanë në shqetësime legjitime për të ardhmen e tyre në kuadër të Republikës së Kosovës, dhe është e rëndësishme se tash ekziston mundësia për të diskutuar këto shqetësime dhe për të qetësuar banorët e veriut të Kosovës, duke u dhënë një imazh të qartë se mund të jenë qytetarë të lirë të Republikës së Kosovës. Kjo nuk është diçka që mund të arrihet duke dhënë thjesht një deklaratë në Prishtinë apo Washington, por nëpërmjet një procesi të dialogut, duke adresuar çështjet praktike një nga një, mendoj se përmirësohet dhe dinamizohet procesi ushtrimit të sovranitetit të plot nga ana e qeverisë së Kosovës në territorin e saj. Në mesin e çështjeve që mund të jenë në tavolinë është çështja të cilën e përmendi kudo ku shkoj në Ballkan, çështja më e rëndësishme, sundimi i ligjit, për të pasur një polici dhe sistem gjyqësor që u shërben dhe mbronë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ky është një detyrim të cilin komuniteti ndërkombëtar e ndan me qeverinë e Kosovës. Shtrirja e sundimit të ligjit në territorin ku sundimi i ligjit aktualisht është shumë i brisht, dhe ky është një detyrim i cili mund të bisedohet në dialog. Por përgjegjësia për ta zbatuar mbetet te komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës dhe do të ketë hapa përpara në vitin që vjen.
Megjithatë, autoritetet në Prishtinë pohojnë se sundimi i ligjit në veri është i brisht, kryesisht për faktin se Serbia ushqen idenë ndarjes, duke mbështetur financiarisht strukturat paralele në veri. A do të pajtoheshit?
Pajtohem se sundimi i ligjit është i brisht në veriun e Kosovës. Ajo pjesë mund të mos jetë vendi më i rrezikshëm në Evropë, por është padyshim vendi me më së paku ligjshmëri, në të cilën nuk ka struktura adekuate policore dhe gjyqësore për të shërbyer qytetarëve. Gjithashtu pajtohem se të ashtuquajturat institucione paralele janë ilegale, jo vetëm sipas kushtetutës së Kosovës, por edhe sipas rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit, për të cilën Beogradi pohon se e respekton.
Në Kosovë janë shënuar disa hapa prapa që ndërlidhen me imazhin e saj. Një prej tyre është edhe raporti i Dik Martit nga Këshilli i Evropës për pretendimet mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime të tjera serioze. Në thirrjet për hetime të detajuara, Kosova dhe Shqipëria kanë thënë se janë të gatshme të bashkëpunojnë, por që prej atëherë nuk ka pasur ndonjë zhvillim.
Janë dy pyetje këtu. Imazhi dhe raporti i Martit. Për raportin e Martit, këto janë akuza serioze dhe qeveria Shteteve të Bashkuara i merr seriozisht. Ekziston nevoja për një hetim që do të uhiqet nga Euleksi për të parë ngjarjet që kanë ndodhur shumë vite më parë. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejt në këtë hetim. Kosova, Shqipëria si dhe Serbia kanë për detyrim të bashkëpunojnë në tërësi në një hetim të këtill, të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Nuk do të thoja se s'ka pasur zhvillime në këtë drejtim. Është natyra e hetimit në një akuzë të këtill që bën që gjërat të mos zhvillohen shumë shpejt. Por Bashkimi Evropian, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, po përgatitet një hetim të kujdesshëm që do të adresojë këto shqetësime. Për imazhin, imazhi një vendi, qoftë pozitiv apo negativ, nuk ndryshon brenda natës. Ai ndërtohet me vite, ndonse mund të dëmtohet në një afat të shkurtër kohor. Mendoj se hetimet që do të udhëhiqen nga Bashkimi Evropian do të jenë një faktor i rëndësishëm në heqjen dhe qartësimin e imazhit të negativ për Kosovën. Ajo që unë shpresoj se do të bëjë qeveria në Kosovë dhe populli i saj është të përqendrohen në mundësitë për ndërtimin e imazhit pozitiv. Keni aq shumë gjëra në favorin tuaj. Është një shtet i ri, dinamik, me potencial të vërtet ekonomik. Ministrat e ekonomisë në qeverinë e Kosovës kanë hartuar një plan reformues dhe gjithë përfshirës ekonomik, i cili nëse zbatohet dhe mbështetet, do të bëjë ndryshime dramatike në situatën ekonomike. Është edhe fakti se në rrafshin politik keni zgjedhur një president të re, e cila që tani ka një konsideratë të lartë të komunitetit ndërkombëtar dhe mendoj se do të jetë zëdhënëse e mirë për Kosovën. dhe ju keni një sistem politik që funksionon. Është i zhurmshëm dhe kaotik, por sistemi politik funksionon në një mënyrë më efektive në krahasim me vendet e tjera, që kanë pasur një periudhë më të gjatë të pavarësie. Kosova tani duhet të përqendrohet në atë se ç'mund të bëj për vetveten, kur bëhet fjalë për ndërtimin e imazhit pozitiv, për të fituar njohje dhe antarësim në organizatat e ndërkombëtare. Dhe kjo nënkupton reforma ekonomike dhe në sundimin e ligjit.
Reform of the economy and reform in the rule of law.
Intervistën e plotë me Thomas Countryman mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Më shumë se 2 vjet pas vendosjes në Kosovë, këtë javë janë vënë në pahë në publik përplasjet mes Euleksit dhe institucioneve vendore. Deklarata e kreut të Euleksit se përgjykatat në veri duhet marrëveshje politike kanë nxitur debat se sa e përmbushi deri tash ky mision mandatin e vet. Hall City sjell Albana Isufi.
Euleksi nuk të rriqet nga qëndrimi se përkthimin e gjykatësve në veri duhet marrëveshje politike, edhe pse ky qëndrim i shefit të misionit shkaktoi reagime në qeverinë e Kosovës.
In terms of the district court, Euleksi's policy remains the same.
Sa i përket gjykatës së qarkut, politika mbetet e njëjtë. Misioni dëshiron të shoh kthimin e gjykatësve shqiptar dhe serb sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që të përfitojnë të gjitha komunitetet. Euleksi ka bërë shumë përpjekje për të arritur këtë në të kaluarën, por një zgjidhje afatgjate do të gjendet vetëm në bashkëpunim të ngushtë me gjitha palët relevante. Nëse duhet ose jo që kjo çështje të diskutohet në dialogun aktual në Bruksel, u takon të vendosin Prishtinës, Beogradit dhe ndërmjetësve të Bashkimit Evropian, thot shefi për informim i Euleksit Nick Houghton. Krye negociatori i Kosovës Edita Tahiri hedh poshtë mundësinë që çështja gjykatave të negociohet në dialogun teknik me Beogradin.
Çështjet e drejtësisë, përfshirë edhe gjykatat, janë çështje të sovranitetit të Kosovës dhe për këtë çështje ne në bashkëpunim me Euleksin do të zgjedhim.
Kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri e Punë të Brendshme Ahmet Isufi mendon se duhet kërkuar llogari jo vetëm nga Euleksi, por edhe nga mekanizmat që e sollën këtë mision në Kosovë.
Euleksi është dashur të fokusohet në përgjegjësitë që i ka dhe shpesher kemi pas ndërhyrje në elementet të cilat nuk kanë qenë në përgjithësi e Euleksit. Shpesher kemi dy anshmëri të veprimeve të cilat ndërhyjnë në kompetenca.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraqia.
Besimtarët e krishterë në Kosovë kanë marrë telegramet e para të urimit nga përfaqësuesit zyrtar të institucioneve. Në urimin e saj, presidenti i Kosovës Atifete Yahya Aga ka uruar i peshqvinë në Kosovë si dhe i ka dërguar telegram urimi Papa Benediktit të 16. Në çerbekje festërin ngjallje si dëshmi e përjetësisë, si dëshmi se veprat e mira të shpërblehen te Zoti, se sakrifica për të mirën shpaguohet, se jeta është e mbushshme dhe se misioni i njeriu është të jetojë në harmoni dhe në paqe dhe ta duanë ta ndihmojnë njëri tjetrin, thuhet në urimin e presidentes Yahya Aga. Besimtarët e krishteri ka uruar edhe zyra e kryeministrit Kosovës si dhe kryetari i bashkësisë islame të Kosovës. Siria sipas gjitha gjasave do të përballet me më shumë dhunë të shtunën derisa familjet e protestuesve pro-demokracisë që u vran të premten po përgatiten për funeralet e tyre në të gjithë shtetin. Agjencia Reuters ka cituar një aktiviste të drejtave të njeriu duke thënë se funeralet do të kthehen në protestat fuqishme njësi kurse funeralet e tjera. Forcat e sigurisë raportohet se kanë vrarë me armë zjarri parafërsisht 90 protestues të premten në demonstratën që rezulton të jetë më përgjakshme deri më tash kundër presidentit Bashar al-Assad. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë Sirisë ndërhyrja përgjakshme kundër protestuesve duhet të ndaloj tani. Ushtarët e qeverisë Libis kanë thënë se ata janë urdhëruar që të tërhiqen nga misratat të cilin e kishin mbatur të rrethuan për gati 2 muaj. Një ushtar i lënduar që është kapur nga rebelit i ka thënë agjencisë Reuters se urdhri për tërheqje është marrë të premten dhe se njësia e tij ishte në proces të tërheqjes të shtunën ku rebelët i sulmuan ata. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinën e bisedimeve Prishtinë-Beograd, tha për Radio në Evropa e Lirë zëvendës dihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman. Presidenti amerikan Barack Obama i bëri thirrje Sirisë që të ndalë menjëherë ndërhyrjen e përgjakshme ndaj protestuesve paqësorë. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbarë, miru dhe gjofshim.